Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Беларусь николи не имела шкурных интересов, развивающий мытный союз трех и идущий на интеграцию, стверджая Александр Лукашенко. Суд Аану в Гаазе признал законную декларацию об незалежности Косово. У Менску поховали кинорежиссера Игоря Добролюбова.
Одразу после новинок. У Менску 19 година, у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Суд ААН у Гаазе признаў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава ад Сербіі, якая была прынятая ў 2008 годзе, не парушае міжнародных прававых нормаў. Сербія, якая лічыць Косава месцам нараджэння сербскай нацыянальнай ідэнтычнасці, згубіла кантроль над Косавам у 99 годзе, калі ў выніку бамбавання ў НАТО скончылася вайна паміж сербамі і косаўскімі этнічнымі альбанцамі. Сённяшнее рашэнне суду мае кансультатыўны характар, аднак назіральнікі лічаць, што яно можа мець сур'ёзныя наступствы ў рэгіёнах з моцным сепаратысцкім рухам. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе АБСЕ прыняла сёння рашэнне неадкладна накіраваць у Кіргістан кансультацыйную паліцэйскую групу. Задача місіі спрыянне паслабленню міжэтнічнай напружанасці на поўдні краіны і назіранне за сітуацыяй. У адпаведнасці з узгодненым з Бішкекам планам 52 супрацоўнікі міжнароднай паліцыі не будуць узброеныя і не будуць надзеленыя паўнамоцтвамі службаў правапарадку. Раней мэр горада Ош Мурзак Матаў заявіў, што большасць насельніцтва горада супраць размяшчэння замежных паліцыянтаў. Да восені Злучаным Штатам не варта пакідаць у Іраку больш як 50 тысяч вайскоўцаў. Пра гэта заявіў камандуючы амерыканскімі войскамі ў Іраку генерал Рэй Адэйорна. Ён перакананы, што іракскія сілы бяспекі ў стане падтрымліваць неабходны ўзровень бяспекі. Аднак амерыканскія войскі заўсёды гатовыя пры патрэбе прыйсці на дапамогу. Адэйорна таксама выказаў заклапочанасць у сувязі з адсутнасцю ў Іраку новага ўраду, хаця з моманту парламенцкіх выбараў прайшло паўгоду.
Гэта па-ранейшаму вельмі няпроста. Мы не можам нічога пэўнага сказаць наконт бліжэйшых 3-5 гадоў, паколькі, як мне падаецца, усё будзе залежаць ад палітычных і эканамічных рашэнняў саміх іракскіх уладаў.
Лічыць амерыканскі генерал. У Кіргістане затрымалі малодшага брата зрынутага прэзідэнта Бакіева Ахмата Бакіева. Прадстаўнікі ўладаў заявілі, што 50-гадовы бізнэсовец Ахмат Бакіев быў затрыманы на здымнай кватэры ў Джалалабадзе. У яго былі канфіскаваны 2 пісталеты, 75 патронаў, а таксама парык, накладныя вусы і барада. Брату збеглага прэзідэнта выстаўлены абвінавачанні ў арганізацыі масавых беспарадкаў, распальванні міжнацыянальнай варожасці і арганізацыі незаконнага узброенага фармавання. Яму пагражае да 20 гадоў турмы. Адзін з двух палестынцаў, якія спрабавалі трапіць на тэрыторыю габрэйскага паселішча на заходнім беразе, быў застрэлены ізраільскімі вайскоўцамі, паведаміў прадстаўнік ваеннага ведамства Ізраілю. Паводле ізраільскіх вайскоўцаў, па палестынцах быў адкрыты агонь пасля таго, як яны адмовіліся выканаць каманду спыніцца. Міжнародны валютны фонд спісаў больш за 260 мільёнаў даляраў, якія яму была вінная Рэспубліка Гаіці. Фонд таксама вырашыў выдзеліць краіне новы крэдыт для дапамогі ў аднаўленні краіны пасля землятрусу. Это былі навіны.